Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, facem astăzi un nou popas în Cartea Psalmilor. De această dată ne apropiem de Psalmul 32. Este un psalm considerat de mulți ca fiind o nestemată spirituală. Cu toate acestea a fost adesea interpretat în mod greșit. Subtitlul acestui psalm este Un maschil. Maschil înseamnă a da învățătură sau a înțelege. În general, acest cuvânt evreiesc este folosit în special cu referire la viitorul lui Israel. În legătură cu acest aspect, nu pot să nu mă gândesc la multe din seminariile teologice de astăzi, care au început să promoveze intelectualismul, să pună la punct tot felul de programe promoționale prin care încearcă să se vândă, să spunem așa. Când este însă vorba despre analiza importanței Israelului în planul lui Dumnezeu, ei se arată sceptici, reținuți. Cred că ar fi bine dacă acești oameni ar citi din când în când Psalmul 32 pentru a afla că Dumnezeu are un viitor pentru Israel. Fie ca Dumnezeu să ne dea priceperea spirituală de care avem nevoie pentru a înțelege esențialul din toate aceste lucruri. În continuare, aș dori să vă arăt cum este folosit cuvântul maschil în legătură cu poporul Israel. De exemplu, în Cartea Daniel, capitolul 11, versetul 33, citim: Înțelepții poporului, adică maschil, vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Mai departe, tot în Cartea Daniel, capitolul 11, de această dată versetul 35, profetul spune: Chiar și din cei înțelepți, adică maschil, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. În Cartea Daniel, capitolul 12, versetul 3, citim: Cei înțelepți, maschil, vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Iar în versetul 10 al aceluiași capitol este scris: Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți, maschil, vor înțelege. În Noul Testament, Domnul Iisus vorbește despre vremurile de necaz din viitor, de care va avea parte poporul Israel. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 15, el spune: De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, adică din nou maschil. Domnul spunea că atunci când vor vedea urâciunea pustiirii, despre care vorbise profetul, înseamnă că a venit timpul ca ei să fugă pentru a-și salva viața. Recunosc, dragi ascultători, că nu știu prea bine la ce se referă urâciunea pustiirii. Am citit mai multe cărți scrise de oameni care credeau că știu ce înseamnă acest lucru. Pentru unii dintre ei a fost de ajuns să scrie 3 sau 4 capitole pentru a spune că nu știu ce înseamnă acest lucru. Nu știu ce este urâciunea pustiirii. Asta este tot ceea ce pot afirma cu certitudine despre acest subiect. Dar eu unul nu caut urâciunea pustiirii, ci îl caut și îl aștept pe Domnul Iisus Hristos. Observați că la sfârșitul versetului din Evanghelia după Matei, din pasajul amintit, Domnul spune: Cine citește să înțeleagă. În cartea Apocalipsa ni se spun mai multe lucruri despre perioada necazului cel mare. În capitolul 13, de exemplu, unde ni se vorbește despre cele două fiare și despre dictatura impusă asupra lumii, citim următorul lucru în versetul 18. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. și numărul ei este 666. După cum probabil știți, dragi ascultători, tomuri întregi au fost scrise despre acest număr. Vreți să știți ce este acest număr? Singurul răspuns pe care vi-l pot da este, ați ghicit, nu știu. Nici cei care au scris toate acele cărți despre numărul 666 nu știu care este răspunsul corect. Cred că toți ar trebui să dăm dovadă de bun simț și să intitulăm opiniile noastre drept presupuneri. În orice caz, ceea ce vreau să vă fac să înțelegeți este că psalmul 32 este un psalm de învățătură, un maschil. Deși este vorba de învățătură pentru poporul lui Dumnezeu în viitor, este și un psalm de învățătură pentru noi, cei de astăzi. S-a mai spus că psalmul 32 este un psalm de penitență, fiind o mărturisire a lui David. Eu am oarecare rezerve față de această opinie. Înclin să cred mai degrabă că psalmul 51 este rugăciunea lui David de mărturisire a păcatului său după ce Natan îi spusese, tu ești acela. Puteți să citiți episodul din cartea 2 Samuel, capitolul 12, versetul 7. În acel psalm, el își cere iertare, mă refer la psalmul 51. Psalmul 32 consemnează faptul că a existat mărturisirea lui David. Iertarea a fost primită și este descrisă ca binecuvântarea reabilitării sale complete înaintea lui Dumnezeu. În psalmul 51, în versetele 12 și 13, David spune: Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. David promite că dacă Dumnezeu îi va ierta păcatul, el îi va învăța pe cei păcătoși căile lui Dumnezeu. Cred că aceasta este tocmai ceea ce face în psalmul 32. Îi învață pe alții. Așadar, psalmul 32 este un psalm de învățătură, cred eu, mai degrabă decât unul de penitență. Oricum, cred că rămânând într-o atitudine zmerită și deschisă față de ceea ce dorește Dumnezeu să ne învețe, în timpul acesta vom afla mai multe chiar din cuvintele psalmului, pe măsură ce îl vom citi. Începem cu versetul 1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. David ne învață ceva aici, dragi prieteni. El ne spune că și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, a fost iertat și apoi reabilitat înaintea lui Dumnezeu. El a găsit adăpost la Dumnezeu și astfel s-a născut în inima sa un cântec de izbăvire. Cuvântul ferice este același prezent și în primul verset al primului psalm. Vă mai aduceți aminte? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Fericirea din psalmul 1 este cea de care se poate bucura numai un om desăvârșit. Nu știu ce părere aveți despre propria persoană, dar eu unul nu mă consider un om desăvârșit. Ba, sunt chiar departe de o asemenea stare. De fapt, psalmul 1 vorbește despre Domnul Iisus, care a fost singurul om desăvârșit. Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Aceste negații ne spun ce nu face omul desăvârșit. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului, spune versetul 2. Ei bine, această lege pe noi ne condamnă, dar nu l-a condamnat pe Domnul Iisus. Legea scrisă sub formă de porunci și reguli nu poate să aducă omului fericirea. Ea cere o ascultare totală la care omul nu poate ajunge. Astfel, legea pronunță un blestem asupra omului. În epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 10, apostolul Pavel spune: Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Dragii mei, nu cred că exagerez când spun că nu există pe acest pământ niciun om care să poată spune cu sinceritate că se poate ridica la înălțimea standardelor legii lui Dumnezeu, care se poate susține că împlinește toate cerințele legii. Dacă spui că ești în măsură să împlinești toată legea, atunci poți să-i spui Domnul Iisus să-ți lase ție locul pe care îl ocupă El la dreapta Tatălui. pentru că acesta este locul tău, tu ești perfect. Dragul meu prieten, nici eu, și sper că nu te superi când spun că nici tu, nu suntem perfecți. Numai Domnul Iisus Hristos a atins perfecțiunea pe acest pământ. În primul verset al Psalmului 32 este vorba despre fericirea omului al cărui păcat a fost iertat. Cum? Noi știm foarte bine. Domnul Iisus Hristos este cel care a murit pentru păcatele noastre. Prin moartea sa substituționară pentru păcătoși, el a împlinit și satisfăcut toate cerințele dreptății lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeul cel drept și sfânt poate rămâne drept și în același timp să îndreptățească pe cei care cred în Domnul Iisus. În Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 5, Biblia spune: pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. În felul acesta, mii de credincioși din vremea Vechiului Testament, începând cu Adam și Eva, care așteptau sămânța femeii, au fost mântuiți în anticiparea lucrării săvârșite de Domnul Iisus Hristos. Astfel, David exprimă în acest psalm fericirea celui care știe că i-au fost iertate păcatele. Iată ce spune el, versetul 2. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Nu știu dacă v-ați pus vreodată problema aceasta, dragi ascultători. Adică, ce face Dumnezeu cu păcatele noastre? Dumnezeu nu-i mai impută păcatul celui care se încrede în Hristos. Acel păcat a fost pus asupra lui Hristos, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. El, care n-a cunoscut păcatul, a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să putem fi făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ce lucru extraordinar a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos! David își descrie experiența în încercarea sa de a rezolva problema păcatului său. Câte vreme am tăcut, spune el, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Mi-l închipui pe David stând pe tron, privind în jur la mulțime și spunându-și: niciunul dintre toți aceștia nu știe ce-am făcut. Nimeni nu știe nimic despre păcatul meu. L-am ascuns destul de bine. Dar în tot timpul acesta, conștiința nu-i dădea pace. De fapt, acest verset ne spune că nici măcar oasele lui nu-i dădeau pace, nu-l lăsau să se simtă bine. Probabil a început să slăbească, astfel că apropiații lui au fost de părere că ar fi bine să cheme un doctor. Au bănuit probabil că David suferea de o boală gravă. Dar el continua să suporte această agonie zi după zi. Dragi prieteni, să știți că și noi trecem prin această agonie. Avem doar senzația că nu suntem deranjați de păcatul nostru. Este o senzație falsă, înșelătoare. Și într-o bună zi o să vedem care este realitatea de fapt. În cele din urmă, David a înțeles ce se întâmplă, ce cauzează starea sa. Căci zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Dragul meu, dacă ești un copil al lui Dumnezeu și dacă păcătuiești, să știi, nu vei scăpa nepedepsit pentru păcatul tău. Aceasta este diferența dintre omul mântuit și cel nemântuit. Dacă ești nemântuit, poți scăpa nepedepsit pentru o vreme. Un copil al lui Dumnezeu însă suportă pedepsa. Mâna lui Dumnezeu s-a bătut cu putere asupra lui David zi și noapte. Acum știu că vă întrebați, dacă nu cumva greșesc sau dacă nu exagerez când afirm aceste lucruri. Adică, atunci, unde intervine iertarea? Dacă tot vorbesc despre iertarea prin jertfa lui Hristos, de ce mai trebuie să suferim pedeapsa? O să vă explic despre ce este vorba. Atunci când noi am crezut în Domnul Iisus, potrivit cu ceea ce declară cuvântul lui Dumnezeu, noi am primit, într-adevăr, dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Deci, suntem de acum copii ai lui Dumnezeu. Dar haideți să ne gândim puțin la ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Pentru că să știți că lucrurile nu stau altfel. Atunci când părintele își iubește copilul și se îngrijește de modul în care va crește el, nu se gândește numai cum se oferă cele mai bune lucruri de pe pământ. Un aspect foarte important pentru creșterea copilului este disciplina. Pregătirea pentru momentul în care copilul va trebui să ia decizii de unul singur. În acest context, părintele este adesea pus în situația de a-l pedepsi pe copil. Face el acest lucru pentru că nu-l iubește? Dimpotrivă. Eu consider că este un părinte care dorește binele copilului său. Este un proverb foarte potrivit din acest punct de vedere. Cine cruță nu iaua, urește pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Am citit din Cartea Proverbelor, capitolul 13, versetul 24. Eu știu că adepții educației moderne se vor revolta la auzul acestor cuvinte. Dar haideți să fim onești, să fim sinceri și vom înțelege ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Sau, important este și un alt cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Sunt cuvintele lui Pavel din prima epistolă către Corinteni, capitolul 11. Deci, dacă noi nu ne judecăm singuri, Dumnezeu va face. Dumnezeu are grijă de copilul său și aplică pedeapsa cuvenită, tocmai pentru că îl iubește și dorește ca el să se îndrepte. După ce David a păcătuit, a mai trecut ceva vreme și profetul Natan a venit la David să-l mustre și a început prin a-i povesti o istorioară. Domnul a trimis pe Natan la David. Natan a venit la el și a zis, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea, o creștea la el în casă împreună cu copiii lui, mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui, o privea ca pe fata lui. A venit un călător și a găzduit la omul bogat. Dar bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care a venit la el în vizită. Când a auzit David aceste lucruri, s-a aprins foarte tare de mânie împotriva acelui om și a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte, și să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Vă aduceți aminte ce a spus Natan lui David? Tu ești omul acesta. Atunci, cred eu, David a început să-și mărturisească păcatul. Până atunci credea că toată lumea a trecut cu vederea, chiar și Dumnezeu. Acum însă și-a dat seama că păcatul lui este descoperit. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu, spune David în versetul 5, și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Este o învățătură bună pentru fiecare dintre noi, nu-i așa? Dacă nu sunteți în părtășie cu Dumnezeu astăzi, David vă arată ce trebuie să faceți. De asemenea, apostolul Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De aceea, continuă David, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Prin expresia chiar de se vor vărsa ape mari, David se referă probabil la potopul din vremea lui Noe. Noe se afla în arcă atunci când a venit potopul și apele uriașe, care pe alții i-au înecat, pe el l-au înălțat, l-au ridicat, pentru că el se afla în corabie. Apele judecății nu l-au putut ajunge pe Noe. Va mai fi o vreme a unei mari judecăți pe acest pământ, dar atunci nu va fi o revărsare de apă, ci va fi un foc mistuitor. Ce poți face în acest caz? Poți să declari asemenea lui David, tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Acest verset se încheie cu indicația Shelah, care înseamnă oprește-te, privește, ascultă, gândește-te la ce s-a spus până acum. Shelah este o pauză muzicală, dragi ascultători. Cred că în momentul acela nici orchestra, nici corul nu mai cântau. Erau momente de tăcere, în care cel ce auzea această cântare de laudă se putea gândi la ea, putea medita la ceea ce cântase până atunci. Gândiți-vă și voi la acest lucru, dragi prieteni. Gândiți-vă cât se poate de serios. Ați pierdut cumva părtășia cu Dumnezeu? Aveți nevoie de un adăpost? Dumnezeu poate fi locul vostru de scăpare, adăpostul vostru. Dar iată că David primește și un răspuns din partea lui Dumnezeu. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Trebuie să fii foarte aproape de Domnul pentru a fi călăuzit, având ochiul său asupra ta. În continuare, David folosește o comparație, zic eu, amuzantă. Versetul 9. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. Dragi prieteni, sunt mulți creștini care nu se află pe orbita voii lui Dumnezeu. Vă rătăcesc așa, prin spațiu. Totuși, Dumnezeu îi va călăuzi prin providența sa tot stăpânitoare, așa cum am văzut în cartea Estera. Psalmistul compară credinciosul care nu se lasă condus de Dumnezeu cu un catâr încăpățânat. Îmi vine în minte o istorioară cu un bărbat care a venit să-și viziteze un prieten ce avea un măgar. Au înhămat măgarul la o căruță pentru ca apoi să plece în vizită la alți prieteni comuni. Înainte însă de a se urca în căruță, proprietarul a lovit măgarul peste ceafă. Oaspetele și-a întrebat prietenul, de ce-ți veni să lovești? La care prietenul i-a răspuns, l-am lovit pentru a-i atrage atenția. Mulți dintre noi suntem asemenea acelui măgar, dragii mei. De aceea spune Scriptura, nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi să nu se apropie de tine. Uneori, Dumnezeu este obligat să ne atragă atenția încă înainte de a pleca la drum. Totuși, psalmul se încheie într-o notă optimistă. De multe durere are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Drag ascultător, oricine ai fi și oriunde te-ai afla, dacă Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tău personal, poți să înalți strigăte de bucurie, cântări de veselie din inima ta către cer. Aceasta pentru că nu pedeapsa este cea care caracterizează relația ta cu Dumnezeu, ci dragostea. Chiar dacă ești pedepsit adesea pentru păcatul tău, ești copil al lui Dumnezeu. Ori această poziție este una privilegiată. Nimeni nu este preocupat de educația copiilor vecinilor. Este preocupat în primul rând de educația propriilor copii. Raționamentul cuvintelor din epistola către evrei mi se pare infailibil. Iată ce spune autorul acestei epistole. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Ori, dragi prieteni, încă o dată vă aduc aminte, prin jertfa Domnului Iisus noi am fost făcuți fii ai lui Dumnezeu, fii buni. Fie ca Dumnezeu să ne învețe, dragi ascultători, cum putem crește cu fiecare clipă care trece, în așa fel încât Domnul Iisus să ia tot mai mult chip în noi și astfel, tot mai maturi în credința noastră, să-L onorăm pe Dumnezeu prin viața noastră, recunoscându-ne starea, acceptând disciplinarea Lui și acceptând învățătura pe care El ne-o dă. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.